Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kas dviejus metus Lietuvos architektūros derlius sukrinta į vieną pintinę. Ką geriausia per pastaruosius porą metų sukūrė Lietuvos architektai ar užsienio architektai Lietuvoje, paaiškėja per Lietuvos architektų sąjungos organizuojamus Lietuvos šiuolaikinės architektūros apdovanojimus žvilgsnis į save. Tradiciškai penkis geriausius projektus iš visų pateiktųjų išrenka nepriklausoma tarptautinė žiūri. Šiemet joje Danijos architektė Ann-Marie Galmstrup, Lenkijos architektas Piotr Šmiršėvski ir architektas iš Albanijos Samir Kristo. Su jais apie prieš savaitę išdalintus apdovanojimus ir kalbėsime šioje laidoje. Šiemet parodai apdovanojimui architektai pateikė daugiau nei 150 darbų. Pusė iš jų yra įgyvendinti, kiti parengti, bet dar nepastatyti projektai. Kokį Lietuvos architektūros veidą pamatėte parodoje? Kuo jis išsiskiria Europos kontekste?
Lietuvos šiuolaikinė architektūra turi subtilų charakterį, kuris visiškai skiriasi nuo kaimininių šalių. Jūsų architektūrai būdingas ypatingas jautrumas masteliui, aplinkai. Ar tai būtų miestas ar gamta? Beveik visose geriausiuose projektuose matėme dialogą su esamomis ar naujai kuriamomis lauko erdvėmis. Ar tai būtų uždari kiemai, kokie būdingi Vilniaus senamiesčiui, ar naujas skveras, ar atviras kraštovaizdis gamtoje. Lietuvos architektai moka kurti harmoningą kontrastą, derindami apdailos medžiagas, spalvas, atmosferą. Sakyčiau, Lietuvos šiuolaikinės architektūros pagrindinis veikėjas yra istorija.
Daugiausia lankėmės Vilniuje ir Kaune, ir mane labai sužavėjo architektūros įvairovė juose. Tie skirtingi istorijos sluoksniai matyti ir šiuolaikinėje architektūroje. Pasaulyje gausu pavyzdžių, kai pastatai ir erdvės panaudojami naujai. Tačiau juos rekonstruojant kartais taip persistengiama, kad praeities juose nelieka nei pėdsako. Pasisekusią architektūrą galima vadinti tokią, kurioje matyti ir šiandieną, ir tai, kas buvo vakar. Tam nebūtina demonstruoti išlikusių apdailos medžiagų ar freskų liekanų. Kartais tai visiškai naujas pastatas, bet jo įtupdymas kraštovaizdyje, jo proporcijos apdaila, įvaizdis tiesiogiai siejasi su tuo, kas toje vietoje buvo vakar.
Parodai pateiktų projektų išrinkote penkis, kuriems ir skyrėte lygiaverčius apdovanojimus. Pirmasis jų – rekonstruotose kareivinėse Sapiegų parke išsikūręs Vilniaus Tech Parkas, kurio architektai A2SM studija iš Vilniaus. Per savo gyvavimą kompleksas patyrė daug permainų, paskutiniais dešimtmečiais čia veikė ligoninė. Pastatus įsigijęs privatus verslas nusprendė čia įkurti vieną pirmųjų Lietuvoje informacinių technologijų startuolių centrą. 19 amžiaus pastatuose po rekonstrukcijos buvo įrengti biurai ir visa kita infrastruktūra – kavinės, valgykla, konferencijų centras. Visi pastatai yra saugomos kultūros paveldo vertybės, taigi jų išorė turėjo išlikti beveik tokie pat. Ką šiame komplekse atradote ypatingo?
What was really very interesting in Tech Park was, I think, was the limit, to work with the limit as a...
Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, manau, kad šio projekto sėkmė ir unikalumas glūdi apribojimuose, kuriuose jis buvo įspraustas. Iš vienos pusės biudžetas buvo nedidelis, iš kitos pusės kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, gausūs ir griežti. Architektai pasirinko jautrų ir sumanų sprendimą neišmesti ir nepaslėpti visko, kas sena. Todėl pastate akivaizdus istorijos daugiasluoksniškumas. Tai didžiulis privalumas. Nubraukti viską, kas buvo anksčiau ir pradėti nuo nulio, lengvesnis kelias. Be to, Tech Parko projektas demonstruoja didelį ateities potencialą, kuris apimtų ne tik jau veikiančius pastatus, bet ir parką bei kitoje gatvės pusėje esančius Sapiegų rūmus. Jeigu tik miestui, privačiam verslui ir visuomenėje ir toliau pakaktų entuziazmo ir bendradarbiavimo, visas kompleksas gali tapti dar svarbesniu miestui kūrybiniu, kultūriniu, visuomeniniu centru. Pamatyti po kelių metų, kaip atrodys ši Vilniaus vieta, būtų labai įdomu.
It has also the potentiality for the future. So it would be
Vilniaus tech parko kompleksas be galo svarbi miestui vieta. Tai ne tik buvusios kareivinės, bet ir parkas, rūmai, visa teritorija. Įėjus į pastatus iškart šauna mintis. Štai kareivinės. Bet ne, palauk, štai plytelės, štai šviestuvai, primenantys čia buvusią ligoninę. Šios iškylančios istorijos ir kuria vietos grožiai. Architektai pasirinko teisingą kelią, projektuodami pastatų išplėtimus, kuriuose įrengtos konferencijų salės. Tai akivaizdžiai naujos dalys. Ištisinėmis stiklo sienomis, besiskiriančios nuo istorinės fasadų architektūros, sutinkuotomis sienomis ir apkraštuotais langais. Tokie paprasti, bet esminiai architektūriniai sprendimai ir sukūrė visiškai naują architektūros kokybę tech parke.
Antrąjį apdovanojimą skiriate mirksinčiam namui. Architektūros biuro A4 sukurtai vasaros vilai prie ežero. Individualus namas, o tuo labiau vasarnamis, kuris yra ne pirmo būtinumo, o prabangos atributas, architektui yra viena iš geriausių progų išskleisti vaizduotę. Kita vertus, kaip tik namas sulaukia kilesnio užsakovo dėmesio, kuris paprastai nori, kad kiekviena jo svajonė būtų įgyvendinta.
Šios vilos moto kuklumas, nesistengianti dominuoti puikiame paežerės kraštovaizdyje, vila jame rado savo vietą. Beje, atvykimas į sklypą, kelionė per miškus, laukų takelius taip pat yra šios architektūrinės patirties, kurios kulminacija ežero pakrantė dalis. Būtų įprasta tikėtis, kad tokioje nuošalioje vietoje esantis atostogų namas bus ekstravagantiškas solistas scenoje. Tačiau čia pamatai pastatą, kuris labai dera su esamo kraštovaizdžio naratyvu. Ši dermė dar sustiprėja pamačius sodybos, kuri šioje vietoje stovėjo anksčiau fotografiją. Nauja architektūra atkartoja senąją savo vietą reljefe, proporcijomis, formomis, net medžiagiškumu. Akivaizdu, kad atmintis įkvėpė architektą ir tikriausiai užsakovą. Vilos projektas yra natūrali evoliucija. Tai vienas iš projektų, kuriuose pastato interjeras, vidus nėra toks jau ir svarbus. Vila skirta tiesiog sukurti pastogę. Pagrindinis dėmesys čia skiriamas nuostabiems vaizdams. Galima sakyti, šiame name meistriškai ištrinta riba tarp žmogaus sukurtos ir gamtinės aplinkos. Sprendimai labai subtilūs ir tikslūs. Pradedant namo grindų ir ežero paviršiaus aukščių skirtumu ir baigiant namo įtupdymu į reljefo nuolydį. Sklype nėra jokių tvorų, tiesiog du statiniai – vila ir pastogė automobiliui. Tačiau jų lokacija toli gražu neatsitiktinė. Pastatai stovi ten, kur ir turi stovėti. Nei vienu centimetru toliau ar arčiau.
Dar verta paminėti erdvės transformaciją. Kai esi name, atidarai langines ir namas tampa kiaurai peržvelgiamas. Lauko ir vidaus erdvės susilieja, o kai išvažiuoji, uždarai langines ir vila virsta aklinu tradicinės kluono formos tūriu. Tai labai subtilus ir išradingas sprendimas.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, jog šioje laidoje kalbame su Lietuvos šiuolaikinės architektūros apdovanojimo žvilgsnis į save, nepriklausoma tarptautinė žiūri, Danijos architekte Ann-Mari Galmstrup, Lenkijos architektų Piotr Šmelševski ir architektų iš Albanijos Seimir Kristo. Atostogų namo architektūra nustebino subtilumu, o ekstravaganciją radote kitame pastate – Gintauto Natkevičiaus biuro suprojektuotame darželyje vaikystės sodas Kaune. Neapdailinto betono tūrio išvaizdos išskirtinumas dar iškesnis dėl ypatingos aplinkos. Darželis yra didesnio komplekso, taip vadinamo Juozapavičiaus 13 dalis. Tai to paties architektūrinio biuro rekonstruotų caro laikų kareivinių kvartalas. Raudono mūro pastatose šiandien įrengti biurai būtai pradinė mokykla, o naujame pastate darželis. Drasi, kai kam net atšiauri, galinti pasirodyti pastato išvaizdą iš pirmo žvilgsnio tikrai neprimena mažiausiųjų ugdymo įstaigos.
Darželio projektą vertiname viso rekonstruotų kareivinių komplekso kontekste. Stebėjome, kokį santykį jis kuria su senais buvusių kareivinių pastatais, kaip dera griežtoje kareivinių urbanistinėje schemoje. Pailgas darželio pastatas tarsi išlietas iš pilko betono ir ryškiai įsiskiria raudonų plytų pastatų aplinkoje. Nors jo pastatymo kryptis atstumai nuo kitų pastatų atitinka kvartalo urbanistinius principus, o forma ir proporcijos artimos kareivinių pastatams, jo drasi architektūrinė kalba į kvartalo išraišką įneša visiškai naujų gaidų, sukuria pozityvę įtampą. Darželio kaimynė, pradinė mokykla įkurta taip pat rekonstruotame raudonų plytų pastate, kuriame labai aiškiai matyti šiandienos architekto ranka, derinant senus elementus, raudonų plytų mūrą su naujais, stiklo sienomis, metalo elementais. Taigi atrodo, kad darželis yra logiška kvartalo architektūrinės evoliucijos tąsa. Pats pastatas turi sąsajų ir su architektūros istorijoje labai žinomais įvaizdžiais, o kartu atlieka ir savo funkciją, būdamas kvartalo dalimi. And of course there is a clear reference of the building itself in other architectural not only topologies but iconic images of architectural history but nevertheless the fact I think it serves its purpose as part of the whole. I mean personally I think the envelope was extremely successful.
Mano nuomone darželio pastato išorė labai sėkminga ir originali. Visi trys pagrindiniai įvaizdį kuriantys elementai, ilgasis fasadas su vienodais siaurais langais, didžiulis kvadratinis langas atsiveriantis į gatvę ir įstrižai į dangų nukreiptas kaminas su įstiklintu galu turi labai aiškią argumentaciją ir sąsają su interjeru. Pailgieji langai atveria grupės kiemą. Kvadratinis leidžia vaikams stebėti, kas įeina į darželio zoną, o kaminas, po kuriuo suprojektuota bibliotekėlė ir bendra erdvė užsiėmimams, yra tikra dangaus stebėjimo laboratorija.
Šio pastato privalumas jo paprastumas. Vaikams skirtos patalpos labai neutralios, priimančios įvairias vaikų idėjas, žaidimus, dekoracijas. Taigi darželėje esančius vaikus iš vienos pusės supa vaizdai į lauką, pievą, iš kitos jų pačių susikurta spalvinga aplinka.
Darželis, kurį lankiau aš pati, toli gražu nebuvo toks įskirtinis. Esu tikra, kad šio darželio lankytojai ir užaugę atsimins ypatingą jo architektūrą. O tai taip pat svarbu, auklėjant aplinkai jautrų žmogų.
Pokalbio pradžioje minėjote, jog lietuvių architektų stiprybė – gebėjimas subtiliai įsilieti į esamą aplinką, pabrėžti, o ne užgošti jos privalumus. O kas atsitinka, kai jautriame kontekste dirba pasaulinio garso žvaigždė, kurios darbai garsėja labiau ambicijomis nei kontekstualumu? Ketvirtasis apdovanotasis projektas neseniai Vilniuje duris atvėręs naujas MO muziejus, kurį sukūrė Daniel Libeskind architektūros biuras iš New Yorko, o jam padėjo Lietuvaičių architektūros studija Du Architects.
We awarded this project also first of all for the space, for the public space, for the relation between the public and private spaces and because of
Visų pirma, šis projektas vertas apdovanojimo už naujai sukurtą viešą erdvę, bei tai, kaip jame susijungia – viešosios ir privačios muziejaus erdvės. Šis muziejus nėra tik uždara dėžė, kaip įprasta ar kaip gali atrodyti iš toli. Tai vienas iš labai nedaugelio Danielio Libeskindo projektų, kuriuos aš galiu pavadinti derančiai su aplinka. Visų pirma, pastato mastelis. Muziejus šiek tiek aukštesnis nei aplinkiniai namai, bet tai nieko blogo, juk kultūrinis pastatas kažkiek turi išsiskirti aplinkoje. Antra, spalva ir tekstūra. Vientisai nutinkuotas pastatas yra ne tiesiog baltas, jo baltas atspalvis kruopščiai nukopijuotas nuo kitų Vilniuje esančių visuomeniai svarbių, taip pat baltų statinių, aušros vartų, rotušės, šiuolaikinio meno centro. Nežinau kito Danielio Libeskindo projekto, kuris būtų kurtas šitaip galvojant apie kontekstą.
Pastato funkcija – muziejus, tačiau nemažiau svarbios yra ir naujos viešosios erdvės aplink jį – skverelis bei skulptūrų parkas, pagrindiniai laiptai su terasa, bei tai, kaip jos siejasi su muziejaus vidaus erdvėmis – holu, renginių sale, galerijomis. Akivaizdu, kad muziejaus veikla išeis už pastato sienų ir praturtins miesto erdves menu. Architektūra tiesiogiai atspindi ir suteikia sceną muziejaus vertybėms atskleisti. Tai vieta ne tik tiems žmonėms, kurie ypatingai susidomėję menu išdrįsta peržengti slenkstį, bet ir institucija, kuri atveria duris ir traukia įvairius lankytojus įvairioms veikloms. Tai graži dovana miestui.
Has real interest in just that particular type of art, but they're actually also trying to open their doors and perhaps invite more people.
It has several places that can work as a.
Muziejuje yra kelios vietos, kurios gali tapti scena skirtingoms veikloms. Lauko terasa kinui, vidinė salė filmams ar koncertams, amfiteatriniai laiptai atsiveriantys į pagrindinę įėjimo aikštę, skulptūrų sodas. Žinoma, tam, kad įsitikintume, ar mūsų vertinimas teisingas, reikia laiko. Pastatas veikia dar tik porą savaičių, būtų įdomu po kelių mėnesių ar metų pamatyti, kaip pastatas veikia, kaip jį priima visuomenė.
Nemažai jūsų paminėtų muziejaus privalumų yra tiesiogiai nulemti užsakovo, kuris aiškiai formulavo užduotį įstaigos veiklos modelį ir programą.
That's our duty as architect to make sure that
Mūsų architektų pareiga yra išklausyti klientą ir įtraukti jį į kūrybos procesą laiku, paskatinti patikėti ir sirgti projektu. Iš tiesų, pastato gyvenimas prasideda nuo to momento, kai architektas pasitraukia. Jeigu prieš tai architektas nesikalba su klientu, arba kaip kad kartais pasitaiko klientas ir architektas tiesiog neranda bendros kalbos, tai matosi. Pastatas neveikia, arba tiesiog nebūna pastatytas.
And then this you can see that, right? Or the project never happens.
Mies van der Rohe said that's clearly that a project is as good as
Legendinis vokiečių architektas Mies van der Rohe pasakė, kad projektas yra tiek geras, kiek geras jo užsakovas. Manau, Mo muziejaus savininkas nusipelnė šio pastato ir atvirkščiai. Tai laiminga proceso, kuris prasidėjo su geromis intencijomis ir dideliu entuziazmu pabaiga.
Now we see that project, that building, that space that is there. So
this is very unique in this.
Dar pridurčiau, kad šioje Europos dalyje privataus muziejaus projektas jau yra pats savaime unikalus.
Paskutinis iš penkių geriausiais pripažintų projektų – galerija be sienų, sukurta jauno architektų kolektyvo Office de Architektūra iš Kauno. Kauno paveikslų galerijos prieigose iš kelių metalo strypų ir tinklo sumontuotas kubas, kuriame galime eksponuoti meno kūrinius ar rengti mini pasirodymus. Tai daugiau manifestas nei pastatas. Kuo jis ypatingas Lietuvos architektūros kontekste?
This is our wild card. Yeah. I think it's fair to say that the pavilion was our wild card.
Paviljonas tai mūsų pasirinkta provokacija. Apdovanoti nusprendėme ne patį statinį, bet parazitinę, teigiamą prasme, iniciatyvą, veikimo metodą ir vertybės, kurias jis reprezentuoja. Paviljonas pastatytas ant miegančio milžino, paveikslų galerijos slenkščio. Nepanašu, kad galerija kam nors buvo labai įdomi ir lankoma vieta. Iki kol joje neatsidarė jaunimo ir kūrybiškų kauniečių pamėgta kavinė baras. Pamažu jie okupavo ir įėjimo terasą laukia, o didžėjai ėmė groti rūbinėje. Būtų smagu ateityje sužinoti, kad šis parazitas įsisuko ir į galerijos rūsį, o galų gale net ir į parodines sales viršutiniame aukšte. Šiandien paveikslų galerija kaip kultūros institucija netitinka šiuo laikinių standartų. Naujam muziejui ar išplėtimui vietos sklype tikriausiai jau nebėra, bet galbūt šis pastatas gali tapti puikiu kūrybiško meno centru ar jaunimo centru. Mes pamatėme didelį potencialą, didelę energiją, kurią spinduliuoja jauni kauniečiai. Esu tikra, kad ir kitose Kauno vietose, ar net kituose Lietuvos miestuose panašių iniciatyvų ar gal net paviljonų yra. Bet būtent šioje vietoje pajautėme ypatingai stipriai beresančius pozityvius pokyčius. O paviljono architektūra jiems padeda lukštentis. Šis metodas nėra naujas, bet gana sėkmingas. Kiekviename mieste esti vietų, į kurias pažvelgus, nėra visiškai aišku, ką su jomis daryti. Tokiais atvejais be negeriausia atiduoti raktus jauniems žmonėms ir leisti jiems veikti, iki kol susikristalizuos galutinės idėjos.
What to do with it. Yeah. And I think the most important thing is if you don't know what to do with a place, don't take it down. Just throw away the key or let somebody else do something until you know what you want to do.
Šiandien apie geriausius šiuolaikinės Lietuvos architektūros kūrinius kalbėjomės su apdovanojimo žvilgsnis į save tarptautinė žiūri. Architektai iš Danijos Ann-Mari Galmstrup, Lenkijos architektų Piotr Šmešėvski ir architektų iš Albanijos Saimir Kristo. Dėkuoju pašnekovams, jums klausytojai taip pat ačiū spaudos radio ir televizijos remimo fondai. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!